Said. Mina olen Said ja ma tulen Tadžikistanist, kuigi ma olen turkmeen. Ma sündisin 1990. aastal ja olen praegu 31-aastane. Inimene hakkab end tunnetama umbes 6-aastaselt. Selles vanuses mõissin mina, et olen teistest poistest erinev. Vaidlesin kooli minnes pidevalt vanematega, et nad riietaksid mind kleiti, sest muidu ma kooli ei lähe. Oled sa näinud meie musliminaiste kleite? Tadžikistan on väga kaunis maa, kui vaadata näiteks Kuljabi või Dushanbed. Võibolla seal elades polekski ma pidanud ära sõitma. Mina aga kasvasin Afganistani piiri ääres väikeses Kishlakis. Kommentaar: küla. Kommentaari lõpp. Varem oligi see kant Afganistan, ent 2015. aastal sai sellest Tadžikistan. Kui tõusta mäkke, et korjata pistaatsiapähkleid, näed afgaane. Meie sugulased elavadki näiteks Afganistanis ja me räägime farsi keeles. Minu külas elavad inimesed ikka veel keskajas. Kui tahaksid nende elu muuta või kui mõni naine läheks sinna pükstes ja juuksed lahti, vaadataks teda väga halvasti. Võibolla ütleksid inimesed talle, miks sa siia tulid? Kas selleks, et näidata meie naistele neid riideid? Minu vanemad olid nagu kõik sealsed inimesed. Tülitsesin nendega ka 7. klassis, sest tahtsin kanda kleite ja mängisin tüdrukutega, kuigi ma ei mõistnud ise, miks. Poisid mängisid jalgpalli, loopisid näiteks lehmakonti või mängisid traktoritega, aga mina tahtsin alati, et minust tehtaks pruut. Leiti mingi tüüp või poisilik tüdruk, et see on su mees ja sina oled ta naine. Su eest makstakse pruudi luna ja sa lähed nende peresse elama. Kuulad sõna ja sind kiidetakse. Kõik aina küsisid, miks ma olen nii tüdrukulik. Et miks mul on nii pikad ripsmed? Ise mõtlesin, et ongi hea, sest tahangi olla tüdruk. Mul on 2 vanemat õde. Ise olin pisike peenike poiss, suurte juustega ja krapsakas. Toitusime sellest, et korjasime puuvilla või mägedes pistaatsia pähkleid. Puuvilla hakkasin ma korjama juba 3. klassis. Mulle anti minu vagu ja väike põlleke. Oli kohutavalt palav, võibolla 50 kraadi. Tollal ei sõitnud veel mehed Venemaale või Kasahstani tööle. Naised istusid kodus, aga tüdrukud läksid mehele ja oma klassi õdesid ma pärast 10. klassi enam ei näinudki. Sageli sõlmisid vanemad juba lapse sündides kokkuleppe, et minu tütar saab sinu pojale. Ka minu vanemad ei töötanud kusagil. Ema oli koduperenaine. Vahel käis mu isa kusagil ehitusel, aga igal 3.-4. tunnil läks ta mošeesse namaasi lugema. Kommentaar: islami usuliste palve. Kommentaari lõpp. Ja otsustama, mis külas toimub. Kõik küla puudutavad otsused tehakse seal. Politseid või valitsust mehed ei kuula, vaid kõike otsustatakse mošees koos mullaga. Mulla, kommentaar, islami vaimulik, kommentaari lõpp, on kohal. Kui teed pulmad või on sul sünnipäev, ta teab su elust kõike, isegi seda, mis värvi on su mööbel või kurpatsa. Kommentaar: Kesk-Aasia rahvuslik madrats. Kommentaari lõpp. 5. klassis oli mu elu juba põrgu. Poisid ei luba enda hulka, tüdrukuid ja vastupidi, sest islam ei luba. Kaklesin pidevalt poistega, et miks ma mängin tüdrukutega, miks ma räägin nagu tüdruk ja miks on mul sellised maneerid. Elu oli pidev kaklus, klassikaaslaste sugulaste kõigiga. Kui algul mu noorem vend veel mängis minuga, siis kui suureks saades tulid kõik need probleemid, hakkas ta mind vihkama. Kuuendas klassis pidin ma koolis istuma üksinda, sest kui mõni poiss minuga sõbrustas, hakati ka teda narrima, et kas sa oled pede või... Seda sõna küll meie keeles ei ole, on selline sõna küll, mis tähendab roosi ja mis lisatakse mehe nimele ning mis tähendab, et sa pole ei mees ega naine. See on samasugune solvang nagu bacha bazõ. Kommentaar. Täiskasvanud meeste ees naiselikus maneeris tantse esitavad poisid, keda ahistatakse seksuaalselt. Kommentaari lõpp. Näiteks sulle hüütakse, teeme sinust bacha bazõ. Mõtle, mu kõrval on isa või ema või õde ja nad kõik alati kuulsid seda. See pärast käisin ma ainult üksi. Aga kui mind nii hüüti, siis ma läksin alati kaklema. See aga oli kasutu, sest ma olin üksi näiteks 3-4 poisi vastu. Ma isegi ei mõistnud, mis minuga toimub. 7. Klassis oodatakse, et muslimist poiss hakkaks isa aitama. Sa oled isa järel tähtsaim, aga mul polnud mehelikku karmi vaimu. Ma ei lugenud namaasi ega läinud mosheesse. Paastust oli mul ükskõik ja isale ei meeldinud, kuidas teda aitan. Ma ajasin teda närvi. Kui ta ehitas näiteks lehmale lauta, viskas ta mind telliste ja mördiga ning sõimas, sa ei tee nagu vaja, sa töötad nagu tüdruk, hakka tööle. Ma saan isast aru ka, et tegin talle häbi. Tema käis meestega mošees, kus lõpuks hakati arutama ka mind. Mehed ütlesid talle, et sinu poisiga pole kõik korras, kasvata teda teisiti. Ema kaitses mind alati, aga naine mehe tahtmise vastu ei lähe. Ta kuulas alati isa. Isa hakkas minu pärast ema peksma. Õed ei mõistnud, miks isa ema peksab. Tuleb isa mošeest ja paari tunni pärast teeb ema tema arust midagi valesti ja isas kerkib viha. Hiljem tuli ema minu juurde, kallistas ja nuttis. Mitte kunagi ei läinud ta õdede või venna juurde. Ma ei mõistnud tollal, et ema teadis. Ema teadis alati. 8. Klassis korjasin ma ikka puuvilla ja olin koolis parim õpilane. Sõpru mul ei olnud, ainult üks tüdruk, kes mind aitas ja kellele ma konspekte andsin. Absoluutselt kõik solvasid mind. Mind sõimati ka tänaval kõndides, nii et ma pidevalt nutsin. Mul oli pidevalt ohutult häbi. 10. Klassis hakkasin märkama ilusaid poisse. Vahel nägin unes, et suudlen või kallistan neid. Tüdrukutega polnud kunagi sellised unenägusid. Tüdrukud tahtsid mind, aga ma ei tundnud sama. Koolist koduteel olid mäed ja seal nad tahtsid teha igasugu asju. Ega ma ei mõistnud, miks. Midagi intiimset oli meie vahel, aga päris lõpuni me ka ei läinud. Ja nad muutusid minuga kurjaks. Kord osalesin tantsuvõistlusel. Pärast seda ütles klassi juhataja, Said, sa tantsid hästi. Tule konkursile Tajikistani Dushanbesse. Naljakas. Me ütlesime alati nii, kuigi see on sama riik. Ütles, et kool saadab mind ja maksab kõik kinni. Sõitsin ja tantsisingi seal. Mul olid rahvariided. Pärast tuli üks ülikonnas mees, komissionist võttis mul käest ja küsis, kust ma tulen. Klassi juhataja seletas, et oleme Turkmeeni kogukonnast Afganistani piiri äärest. Mees küsis, kas meie koolis on arvutid ja andis meile 15 arvutit. Kooli jõudes rippus seal minu suur portree, kus oli ka kirjas, et võitsin arvutid. Ja kõigi mu fotode alla olid inimesed kirjutanud vildikatega, et ma olen pede. Lõpuks käskis klassi juhataja portree ära viia, aga direktor pidas minust alati lugu, sest ma olin hea õpilane. Meil on 7 küla ja nende külade vanem nägi mind tantsimas ning saatis oma sekretäri mulle järele. Läksin sinna, ta oli selline vanem mulla. Üle 40-aastastel meestel on meil juba habe ja peas tübeteika. Ta küsis, kui vana ma olen ja kus külas elan. Ta lubas anda mulle võimaluse, et kui õpin kasutama arvutit, saadata mu presidendi kvoodiga Dushanbesse õppima. Tema sekretär oli nagu minagi, nii et külas kutsuti teda prostituudiks. Tema isa poos end seetõttu üles. Ma teadsin ta isa, sest ta oli meie puuvillapõllu brigadir. Keegi ei sõbrustanud selle tüdrukuga, kuigi meie hakkasime suhtlema ja selgus, et ta on väga tore tüdruk. Ta õpetas mind nädalaga arvutit kasutama. Pärast seda kutsus tema ülemus mu direktori ja ütles, et olen väga hea õpilane ning minust saab õpetaja. Ja saatis mind kutsehariduskooli. Ma tahtsin ju minna hiljem ülikooli, nii et olin sunnitud kõigega nõustuma. Mu pere poleks mind kooli saatnud, neil polnud mingeid vahendeid. Puuvilja korjamises saadud raha eest saime kuu aega süüa. Selgus, et sel mullal olid omad plaanid. Ta teades, et olen teissugune ja asus mind šantažeerima, et teeb minuga pachabazõ ja et kui ma keeldun, võetakse mu vanematelt maja ära ja traktor ja viinamarja põld ja lõpuks ta võttiski. Isal oli väga halb ja keegi meie külas ei mõistnud, miks need meilt lihtsalt ära võeti. Meil oli seda põldu vaja, see toitis meid talvel. Isal hakkas sellest väga paha, vererõhk tõusis ja tal tekkis ühe keha poole halvatus. See kõik juhtus tasapisi. Ta saatis mu õppima rajooni, kus elasin ühiselamus. Juba esimesel nädalal tuli klassi juhataja ja ütles, et mind kutsutakse. Mul polnud telefoni ega midagi ja näen, seisab autojuht. Ütleb, et viib mind ühele üritusele. Mina vastu, aga mis koolist saab? Ära muretse, koolis juba teatakse. Sind lastakse tulema. Sellel mullal oli mägede vahel järv ja seal kõrval dacha, kuhu ta tõi oma poisse ja tegi nendega, mis tahtis. Mulle öeldi, et seal on palju inimesi ning pangumajand pidulikult riidesse. Ma vastasin, et mul ei ole pidulike riideid. Tema vastu, et seal tuleb pisut tantsida. Ütlesin, et see on juba teine asi. Aga miks meil tuleb tantsida öösel? Mul oli ka natuke lõbus, sain esimest korda külast minema. Poisid ka enam ei kakelnud minuga ja isa ei peksnud mind. Tahtsin lõbutseda ka. Tiineka elu elada. No ja lõbutsesingi. Seal olid vanad mehed, minu isast vanemad, istuvad ja joovad. Ühte teadsin Mošeest. Kaks naist oli ka ja hakkas pihta. See mulla tahtis minuga intiimsuhteid. Lõpuks tegi ta seda ilma minu loata. Hommikul viidi mind koju ja ma jäin kooli hiljaks. Õpingud olid mu jaoks olulised, aga õpetajad ütlesid, et nad panevad mulle lihtsalt hinde välja. Ma olin väga üllatunud, et kas rajoonis tõesti tehakse nii. Teisel nädalal viidi mind kuhugi korterisse. Seal hakkas ta jälle mind veenma, aga mina ei tahtnud. Lõpuks ütles ta, ma olen täiskasvanud mees. Mu käsi ulatub kõikjale, ka sinu tahteni. Tahad sa või mitte, mida ma soovin, seda sa teed. Nii on sulle parem. Kui sa ei taha, võtan su maja ära. Hakkan sult välja pressima. Vastasin, et nagunii kogu mu küla klatsib. Ma elan selles kõiges juba 5 aastat. Sel hetkel ma juba karjusin. Lõin laua pealt pudelid katki, et lase mind tagasi. Ma lähen koju tagasi, ma ei tahagi õppida. Olin väike poiss, ega saanud mitte midagi teha. mitte kellelegi rääkida, isegi mitte emale, sest kartsin, et minu pärast jäävad nad majast ilma. Aeg läks ja ma harjusin juba pisut, kuigi oli kohutavalt valus. Räägin talle, et mul on valus ja ma ei suuda, et ma pole selleks valmis. Ta ei mõistnud seda. See oli jälk. Ka see, et ta šantaseeris mu kodu ja vanematega. See lugu kestis 2 aastat. Samal ajal käisid õpetajad isegi mu vanemate kodus rääkimas, et see poiss peab minema ülikooli. Ta on suurepärane õpilane. Aga meil polnud raha, et mind Dushanbesse saata. Tasapisi hakkasin mõistma, et see on tõsine lugu. Lõpuks ütlesin sellele mullale, et ta lubas saata mind presidendi kvoodiga õppima, aga ei tee mitte midagi. Kui viimane kord talle ütlesin, et me peame kohtuma, vastas ta, täna ma ei saa. Käisin talle ikkagi peale ja lõpuks ta ütles, olgu, tule, ongi sulle üllatus. Tulin sinna ja leidsin eest ühe orvust karjapoisi, kes valvas mägedes lehmi. See poiss oli tal autos ja nad tegid asju. Läksime kõik koos sellesse majja järve ääres. Poiss oli minust 2 aastat noorem, 15-aastane. Mees ütles, alul teen seda ja sa vaatad pealt. Pärast teen sind ja tema vaatab pealt. Pärast pidi mees puhkama ja me läksime õue jalutama. Poiss küsis, kui palju sulle makstakse, et talle lubati $5. Ütlesin, et mulle pole mees kunagi maksnud, aga kui mul oli raha vaja, siis ma ise küsisin. Lõpuks küsisin, millisest külast ta on. Poiss vastu, et ta ei tohi öelda. Ning kas ma tean, et täna on mu viimane kohtumine selle mehega? Väga hea, vastasin. Ma tahan koju. Rääkisin, et ta kasutas mind samamoodi ära, aga võttis ikkagi mu isalt ära traktori ja põllu ning šantaseerib, et kui ma keeldun, räägib ta meie küla mullale ja varsti on sinulgi samamoodi. Pole sul sedagi palka ja ta müüb su lehma ka maha. Seletasin talle, et nii ei tohi. Ta vastas, et mõistab, aga ta ju sunnib ja valikut ei ole. Pärast mu sõnu. Ta lihtsalt vabises. Nägin tema silmade peegelduses seda, mis minuga toimus. Siis ma hakkasin kartma. Ütlesin, et ma lahkun ja teeme nii, et me ei näe üksteist enam kunagi. Sõitsin koju. Mul oli väga paha, sest ma ei suutnud vetsugi minna. Istusin seal 2 tundi ja nutsin oma tunded välja, et kellelegi kogemata mitte midagi öelda. Ma olin väike patsaan. Ja hakkas jälle pihta see sõim ja karjumine. Teenisin kohalikus sööklas natuke lisa, valmistasin šurpaad, kommentaar, usbeki supp, kommentaari lõpp, ja rahvusrooge. Aitasin kokkasid ja viisin toitu ette, hakkasin jälle puuvilla koristama. Vanemad tülitsesid väga palju, isa ei jätnud mulle toitu. Meie juures söövad kõik ühest suurest taldrikust kätega. Mina jõudsin hilja, sest puuvill oli vaja üles riputada, ära kaaluda ja brigadirile anda. Ema jättis mulle salaja väikese taldrikukesega toitu. Kuulsin sageli enda toas, kuidas isa ema lõi ning ütles, et ma ei satuks tema silme alla ja sõidaksin kodust minema. Sõitsin tagasi ühiselamusse ja läksin jälle sööklasse tööle. Ka seal sõimati mind klientidele toitu viies patsa bazõõks, vahel jäeti mulle maksmata. Ühel päeval olin siis 18, kutsus üks naine, kes seal töötas mu enda juurde. Ütles, kuule poiss, tahad ma teen sulle hea teo. Ma maksan su palgale peale. Meie sööklale toodi Dushanbest kaupa. Ma räägin autojuhiga ja ta viib su Dushanbeeni. Paneb su taksosse, mis viib lennujaama, annan sulle pileti, sõida Venemaale. Meie passide vahel pole viisat. Ma näen, et sul pole siin mingite elu. Sa töötad siin juba 1,5 aastat, küll tuled sa tööle sinikas silma all, küll on sul käsi kinni seotud. See oli hea naine. Ta tegi alati hajji, kommentaar muslimite palverännak, kommentaari lõpp, ja ometi toetas mind. Ma ju ei rääkinud talle oma suhetest vanematega ja ta saatis alati neile tervisi, aga ta oli juba välja uurinud, kes on nemad ja kes olen mina, ütles, ma tean kõike, ära räägi mulle midagi ja ma tean, et sa oled hea inimene, sa pole kopikatki varastanud. Seepärast ma sind aitangi, sa ei pea seda raha mulle tagasi maksma, sõida lihtsalt ära. Seal on meie zemljakke, kommentaar, rahvuskaaslane vene keeles, kommentaari lõpp, palju, küll sa juba nad üles leiad. Sõitsin koju, meie maja asub mäe peal, ema vaatas mind ja vaikis, see naine oli talle juba jõudnud rääkida ja mu ema vastas, ära siia rohkem tule. Mu mees peksab mind selle eest. Ema peitis näo põlle ja nuttis. Isa ma ei näinud. Õed jooksid minu juurde, et me teame, et sa sõidad ära. Korjasin kokku oma asjad, tantsu kostüümi ja sõitsin rajooni tagasi. Seal on külm. Võta soojad riided, ütles naine. Aga mul ei olnud. Siis ta helistas kellelegi ning mulle toodi kellegi vanad asjad. Sain jope. Õhtul tuli auto, mis viis mind Dushanbesse. Oli 16. oktoober 2008. Ma tahtsin kuulda ema häält. Üks osa minust tahtis ära sõita, teine mitte. Istusin lennukis ja sõitsin ei tea kuhu. Ma ei osanud vene keeltki. Venemaale sõidavad targad inimesed, linna inimesed, kellel on tutvused ees. Mina ei olnud selline. Jõudsin Peterburi lennujaama, ega teadnud kuhu minna. Kõik istusid ühte bussi, läksin koos nendega. Üks tadžiki keeli kõnelev naine bussis lubas näidata mulle, kus on metroo. Ma ei teadnud isegi seda, mis on metroo. Ta aitas mul osta žetooni, aga ma ei teadnud, mida sellega teha. Ta siis õpetas, et lasku siit alla. Mäletan siiani, kuidas kartsin eskalaatori mustast käsipuust kinni võtta, sest arvasin, et saan elektrilöögi. Laskusin kuhugi alla ja nägin, et rong sõitis minema. Mõtlesin, et jäin hiljaks ja tulin jälle välja. Selgus, et kohe tuleb uus rong. Ainult, et nüüd tuli osta uus žetoon. Metroost välja ma ei läinud, sest õues oli külm. Mõtlesin, et küsin miilitsalt, mida teha, aga ma ei osanud ju keelt. Astusin ligi meile sarnaste nägudega inimestele. Tavaliselt olid naised rohkem abivalmis. Lõpuks ütles üks naine, et tema ammu surnud mees on Tadžikistanist. Ta rääkis, et jagab hommikuti siinsamas metroos ajalehti ning kas ma seda tahaksin teha. Vastasin, et teeksin ükskõik mida. Ta vaatas mu raha ja ütles, et seda on väga vähe. Lõpuks ütles, et olgu, anna oma telefoni number. Mul ei olnud telefoni, aga kus sa elad? 4 tunni pärast on pime, kuhu sa lähed? Kuhugi ta siis helistas ja ütles, et paari päeva pärast vabaneb tal korteris koht. Selle öö veetsin ma pargis jalutades. Oli külm ja kohutav uni. 2 ööd ma ei maganud. Nii hakkasingi ajalehti jagama. Ja see naine maksis mulle otse. Peterburi on ilus linn, tohutult suur. Teisel päeval sain ma korterisse. See käis nii, et tema üüris otse omanikult $200 eest korterit, kuhu ta paigutas 20 inimest, kellest osa töötas öösel ja osa päeval. Maksid oma koiku eest umbes 50-60 eurot kuus ning see koht oli sul olemas ainult öösel. Kui oli puhkepäev, ei saanud seal sel päeval viibida. Paari kuu pärast oli mul tarvis dokumente. Sinna läks kogu mu palk. Elu oligi selline, et sain raha kätte ja maksin kohe võlgu. Möödus pool aastat. Selle ajaga sain vene keele pisut selgemaks, harjusin metrooga sõitma ja jalutasin poodides. 7 kuu pärast pidin leidma uue töökoha. Läksin ühte poodi põrandaid pesema. 14 tundi ilma puhkepäevadeta. Palk oli $250, millest jätkus korteriks, söögiks ja riieteks. Ossin endale nuppudega Nokia telefoni. Piiteris elas üks mu sugulane. Otsisin ta üles ja ütlesin, et tahan emaga ühendust võtta. Tema küsis, kas mäletan meie küla postiljoni. Tal on Motorola telefon. Helista talle ning ütle oma ees ja perekonna nimi, siis ta läheb su ema juurde ja kui sa õigel hetkel helistad, annab ta toru su emale. Ainult aja vahega tuli arvestada. Meie esimeste kõnede ajal emaga me ainult nutsime. 20 minutit jutti. Meie viimaste kõnede ajal rääkis ta pidevalt, et pojake, isa ju armastab sind, aga ta tahab, et sa abielluksid, sellised on meie traditsioonid, sõida siia, ma leidsin sulle hea pruudi. Mina küsisin vastu, et ega ta ei hakka nagu varem. Ei, isa on järele mõelnud ja kui ta ära sureb, oled sina pere vanem. Me peame ju pere traditsioone jätkama. Tead, ema veenis mu niimoodi ära, et ma heljusin pilvedes. Olin siis 19-20. Ja see oli küll suur ja vaba linn, aga ma isegi ei lootnud, et võiksin seal kedagi kohata. Möödunud oli 2 aastat. Ema veenis mu niimoodi ära, et sõitsingi tagasi. Kogu selle aja mõtlesin ma sellele naisele, kes mul ära aitas sõita. Esimese asjana sõitsingi tema juurde sööklasse. Küll ta rõõmustas mind nähes, nagu oleks enda poega näinud. Küll ta kallistas mind nuttis. Ütles, et ei aimanud, kui ilus poiss minust saab. Ja et küll ma olen Piiteris hästi kohanenud. Räägin vene keelt nii hästi. Lõpuks ütles ta, et teeme mu vanematele üllatuse. Sõitsime tema autoga mulle koju. Isa lamas haiglas, poolest kehast halvatud, aga kodus oli pidu, sest ma tulin koju. Küll ema ja õed rõõmustasid. Vanem õde oli vahepeal abiellunud ja tal oli paarikuune rinnalaps. Ema ütles, et isal on väga paha ja ta võib kohe ära surra. Aga paneme su ruttu naisele, nii et isa näeks su pulmad ära. Sugulasel on väga ilus tütar, pikkade juustega ja kuulekas, võtame tema sulle pruudiks. Ja kujuta ette, 2 päeva hiljem olin ma abielus. Nad olidki selle niimoodi planeerinud. Neil oli isegi kalõmm valmis, kommentaar, pruudi luna, mida makstakse mõrse vanematele. Kommentaari lõpp. Isal oli ikka veel halb olla ja mind ta näha ei tahtnud. Ütles, et tehkume pulmad temata. Ema ütles, et isa rõõmustab küll, aga teda ei tohi hetkel ärritada. Ja võt pandigi mind naisele. Pruuti nägin esimest korda pulmas. See oli 2012. aasta juuni. Keedeti suur pilaf, veristati oinast ja kõik see rahvas vaatas, et mees oli pede ja nüüd abiellub. Selle tüdrukuga me isegi ei rääkinud. Ta oli 19-aastane, mina olin 22. Pärast pulmi on meil traditsioon, et pead oma mehelikust tõestama ja hommikul näitama seda kaltsu, et tüdruk oli neitsi. Seda ööd mäletan ma siia maani. Küll ta nuttis palus, et me ei teeks seda. Mina sain sellest aru ja tema sai aru. Aga kui me poleks seda kaltsu hommikul näidanud, oleks ju teda häbistatud. Mu vanemad oleksid ta minema ajanud ja nõudnud ka lõmmi tagasi. Nii et kuidagi me seda tegime. Kuigi ma ei tunnud pärast seda, et olen nüüd abielus inimene. 18 päeva pärast pulmi tuli mu isa tagasi. Ma ei tea, kas tal oli depressioon või mis, aga alandamine hakkas jälle pihta. Ta ei austanud mind, tema jaoks olin ma ikka see poiss, keda kutsuti pedeks. Mu naine nägi seda pealt, sest me elasime meie juures. Isa hakkas jälle moshees käima, kus olid jälle kõiksugu jutud. Ühel päeval ütlesin isale, et nii ei tohi, et inimesed võivad rääkida, mida tahavad, aga mitte keegi pole oma silmaga midagi näinud. See peale hakkas isa mind labida käepidemega peksma. Ma ei saanud end kaitsta, sest ta oli vanem. Mu naine hakkas nutma ja karjuma. Ta oli pisike minija, ega saanud aru, mis isa ja poja vahel toimub, ja üldse ei teadnud, mis asi on kurjus. Lõpuks rahunes isa maha ja ma põgenesin enda tuppa, kus mu naine nuttis. Lohutasin teda, et ära nutta. Mul ei ole kusagilt valus, ta ei löönud tugevalt. Pärast seda läks olukord üha hullemaks. Mu naine ei harjunudki sellega, et isa sõimab poega ropult. Ta polnud meie perekagi harjunud ega teadnud isegi, kus mis asub. Päeval jätsin ma naise koju ja läksin puuvilla korjama. Seal vaatasin ma taevast ja anusin Allahit, et ta tooks mulle tagasi mu Piiteri elu. See sugulane, keda ma Piiteris kohtasin, oli ka gei, aga tema varjas seda. Tal oli naine ja kaks last. Mingil hetkel hakkasime suhtlema ja tema mängiski selles, mis juhtus, põhirolli. Tal oli palju oinaid ja kui tal oli vaja kooli minna, kutsus ta mind appi neid valvama. Lühidalt see sõber sõitis ka tagasi, temal pidi laps sündima. Igatahes võeti ta kohe lennujaamas armeesse, meil viiakse jõuga armeesse, ta ei jõudnud oma naistega vanemaidki näha. Hiljem küsisin ta naiselt, kas talle saab helistada, sest võtsin Piiterist telefoni kaasa. Sain numbri, kuhu tuli helistada ning öelda perekonna nimi ja et oled sugulane. See mees ütles mulle, Said, sa oled ju gei, eks? Ma olin šokis ja vaidlesin vastu, aga tema ütles, kuule, ma olen ka selline, ma ju tean su elu. Sa oled mu silme all üles kasvanud ja hea, et sa minuga ühendust võtsid. Ütle, miks sa naise võtsid? Sa tead, vastasin mina, miks ma abiellusin. Miks sa ise geina abiellusid? Mul polnud valikut, ütles tema. Ja mul ka mitte. Me rääkisime tunde. Ma valetasin näiteks, et ema on haige. Et teda lubataks telefoni äärde. Ta jutustas mulle, et armees on väga ilusad poisid. Nii see vestlus kulges. Hakkasin temasse ära armuma. Tema jällegi oli minust vanem ja andis mulle nõu, kuidas elada. Kord ütles ta mulle, et on öövalves ning 12 meest teevad teda. Uurisin järgmisel päeval, mis toimus. Selgus, et nad šantaseerivad teda. Ja järgmisel ööl toovad veel 2 meest, nii et tal tuleb teenindada 4, kusjuures nemad alandavad ja peksavad, aga tema ei saa kellelegi rääkida. Ahetasin, sa kukkusid sisse. 3. päeval ta ei nõustunud kohtumisega. Kui sain ta lõpuks telefoni äärde, kõne aina katkes, ütles ta mulle, Said, see võib olla mu viimane päev. Ma pean jälle valves olema. Mul on väga halb. Ja ma palun sult ühte, sõida tagasi Piiterisse ja aita mu naisele ja pojale jalule saada. Võib-olla mu naine abiellub uuesti, aga aita mu poega. Pane talle enda nimi. Ja kõik. Ma küsisin, kuidas sa saad jälle valves olla? Sa pead ju olema ainult korra nädalas. Ei, mind sunnitakse. Kõik. Tema laipa ei näidatud. Tema vanematel öeldi, et ta tegi enesetapu. Naisel oli 15-päevane laps. Avaldasime kaastunnet, matsime ta. Meenutasin seda telefoni armastust ja nutsin. Pärast sattus üks kaugem sugulane samasse väeossa. Too ütles surnud poisi abikaasale. Su mees oli gei. Poisid siin rääkisid, kuidas teda vägistati ööde kaupa, mis ta pidi valves olema. Ta tapeti nii, et talle suruti pudel sisse. Seepärast teile ei näidatudki laipa. Naine sõttis otse minu juurde ja ütles, teil oli mingi seos. Ma ei tunnistanud midagi. Ütlesin, et ma ei tea. Tema naine käis pärast ikka meil. Mehe vanemad alandasid teda, et mine oma vanemate juurde, jäta poeg meile, aga tütar võta kaasa. Tahtsin teda aidata, aga mu enda elu läks üha hullemaks. Meie naaber koputas mošees, mis meil kodus toimub. Sealt siis anti isale nõu. Mehed küsisid, et miks sa meile ei räägi oma pojast. Me saaksime su probleemi muslimite kombel lahendada. Järgmisel päeval kutsuti teisest kišlakist mu naise isa ja räägiti temaga. Ta tuli otsejoones meie juurde ja viis tütre kaasa. Mina tahtsin ta enda traditsioonide järgi tagasi viia, aga teda isegi ei näidatud mulle. Hiljem saatis ta sugulaste kaudu mulle paberkirjakese, et on hakanud mind armastama. Ja kui ma teda kaasa ei vii, antakse ta ühele Afganistani sugulasele teiseks abikaasaks. Ta ütles ka, et tema vennad on lubanud mind ära tappa, kui mind näevad. Ja las praegu olla nii, ning ta võitleb, et teda mehele ei antaks. 2015. aastal sõitsin jälle Peterburi. Ma teadsin juba teed. Jälle oli oktoober ning ma hakkasin oma elu nullist üles ehitama. Teadsin enam vähem vene keelt, taipasin teha dokumendid. Poole aasta jooksul ei võtnud ma vanematega ühendust, kuigi tahtsin ema näha. Telefoni jätsin õele, keelasin seda kellelegi anda, et saaksin emale helistada. Lõpuks tahtsin mingi püha puhul emale õnne soovida. Toru võttis õde ja ütles, et hea, et helistasin, isa on jälle haiglas, aga emal on hästi ja me kodus kogu aeg meenutame sind. Küsis, et kas ma tean, et mu naine otsib mind juba 2 kuud. Ta on rase. Õe sõbranna oli abiellunud mu naise kodukülla ning naine palus teda nuttes, et mind üles otsitaks. Me ei läinud naisega halvas lahku. Me olime selleks hetkeks lähedased. Nädala pärast broneerisin aja telefonikõneks õega. Mu naine läks tolle abiellunud sõbranna juurde. Me rääkisime mitu tundi. Naine ütles, sinu elu on seal, sul pole kuhugi tulla. Aga minu laps on sinu oma. Lepime rahumeeli. Meil muslimitel on nii, et ütled 3 sõna ja oledki lahutatud. Piisab sellest, et naine läheb ütleb kohtus, et ta mees ütles 3 sõna. Aga mina ütlesin, kui sa ei lähe mehele ja hakkad mu last kasvatama, hakkan ma sind rahaliselt toetama. Tema ütles, las su õde aitab mind arstidega ja kõigega. Sina üüri mulle maja ja ma elan seal. Nii me tegimegi. Ema ja õde toetasid mind alati. Kui ta oma vanemate juurest ära läks, seadsid nad ta valiku ette, et kui lähed, siis tagasi ära tule. Meil pole lisa raha, et toita sind ja su last. Kui sa valid selle mitte mehe, siis elagi temaga. Ta lahkus nende tingimustega. Kui ma oleksin jätnud ta lapsega üksi, poleks ta saanud mehele või kui, siis ainult teiseks naiseks. Minu laps oleks olnud teisejärguline. Seda traditsiooni ma vihkan. 2 kuu pärast sündis mul poeg, suurte probleemidega. Tal oli ajus tsüst ja ta magas, sünnist saati pea üleval. Ma ei suutnud ühtegi videot temast teist korda vaadata. Arstid ütlesid, et enne 7. eluaastat teda opereerida ei tohi, aga hiljem ka mitte. Ja opereerida saab Saksamaal või Venemaal, mis on väga kallis. Saatsin aina raha, et ta saaks käia uuringutel. Lõpuks ütlesid Dushanbe arstid, et opereerida saaks ka Indias või selle haigla Usbekistani filiaalis, aga me peame kõik ise kinni maksma. Seepärast ma kogu aeg töötasingi. Ma olin noorega saanud isegi oma eluga hakkama, aga ma töötasin 14 tundi järjest. Mind hirmutas tohutult, et oleme eri riikides. Mina oma sättumusega ühes kohas ja naine varjamas end lapsega teises kohas. Vahepeal läks mu õde mehele ja ei saanud enam mu naise eest hoolitseda. leidsin ühe nõukogude ajast meie kandis elanud vene babuška, kommentaar vanaema, memm, kommentaari lõpp, kes rääkis tadžiki keeles. Ta oli tolerantsem ja targem inimene ning kui naine üüris tema juures pool maja. Lõpuks otsustasin paluda rahvusvahelist kaitset. Aga mulle öeldi, et Tadžikistani ja Venemaa vahel pole sellist kokkulepet. See kokkulepe on ainult Euroopaga, nii et pean tegema viisa kuhugi Euroopasse. Viisa keskuses selgus, et viisa jaoks on mul vaja ka Vene elamisluba, mitte ainult mu passi. Jälle läks poolteist aastat, mis ma ootasin, läbisin komissione ja aina maksin. Viisa keskuses öeldi, et ma pääsen ainult Eestisse või Soome. Itaalia ja Saksamaa saatkond saaksid kohe aru, et ma ei plaani naasta, sest mul on teissugune väljanägemine. Võin saada hoopis viieaastase keelu Euroopasse sissesõidul. Ütles, et mul ükskõik, saatke mind kuhu iganes. Eestist polnud ma kuulnudki. Peaasi, et ma enam koju tagasi ei pea minema. Tüdruk viisakeskusest printis mulle veel Tallinna kaarti välja. 2017. aasta detsembris sõitsin ma rongiga Peterburist otse Balti jaama. Tead, ma peatusin Türgi saatkonna kõrval hotellis, ma ei suutnud terve öö magadega süüa, 2 päeva jõin ainult vett. Viisakeskuse naine käskis veel meelde jätta sellise sõna nagu migratsiooniamet. Hotellis palusin turvameest, see tüdruk ütles, et mul on vaja hoopis piirivalve ametniku või politseiniku. Läksin politseisse. Sõitsin trammiga otse lõpppeatusesse. Kaasas oli mul kohver, kus oli 2 paari aluspükse, maikad ja jope. Taskus oli 11 eurot. Ütlesin, et soovin paluda pagulust. Üks naine viis mu enda kabinetti. Ta ei tahtnud mind vastu võtta. Üks mees oli ka. Nad ütlesid, et Eesti ei paku rahvusvahelist kaitset seksuaalse sättumuse alusel. Kuid ma ju teadsin, et see pole nii. Ma lugesin veebilehelt, et nii Eesti kui ka kogu Euroopa võtavad LGBT alusel vastu. Kui olime 2 tundi vaielnud, hakkasin kahtlema, et ju ma siis eksisin, et olgu, lähen parem tagasi. Aga ma unustasin kohvri sinna. Läksin kohvrile järele ja sama naine ütles, et olgu, istu, räägi oma lugu ära. Nad kirjutasid kõik üles ja küsisid mu dokumente. Ja ütlesid siis, mine oota seal. Passi jätsid enda kätte. Ootasin ja kartsin, mis minust saab. Küsisin registratuurist, mis nüüd saab. Mulle vastati, et kohe viiakse mind pagulaslaagrisse. Nad viisid mu Balti jaama rongile, mis viis mind Vao laagrisse. Mulle ostati pilet, snickers ja vesi ning näidati, kus peatuses maha minna. Öeldi, et seal ootab mind valges autos blondiin. See oli Vao direktor Jaana. Vaos tähistati parasjagu jõule. Palusin Jaanalt, et saaksin olla üksi toas. Ta ütles, et põgenikke on hetkel vähe ja ruumi on palju. Ja nii ma siia sattusingi. 1,5 kuu pärast oli mul intervjuu. Tulid Eesti inimõiguste keskuse juristid ja aitasid mind. Viisid Tallinnasse intervjuule. Kartsin väga politseisse minna, aga nad julgustasid mind. Rääkisin jutti kogu oma loo ära. Minult küsiti, et kui saan elamisloa, siis kus ma hakkan elama ja mida tegema. Ütlesin, et hakkan elama ja töötama, aga mis kõige tähtsam. Ma olen ohutul maal, kus mind ei peksta ega alandata. Mis ma laagris tegin? Võtsin alla näiteks. Sinna saabudes kaalusin ma 100 kilo. Jooksin, tegin sporti ja istutasin lilli, koristasin pidevalt ja õppisin eesti keelt. Leidsin rahu. Rääkisin oma naisega ja uurisin, kuidas on lood pojaga. Selle 6 kuu jooksul ei saanud nad mult raha ja neil oli väga raske. Kui sain dokumentid, otsisin kohe töö ja korteri. Töö leidsin juba esimesel Tallinna päeval. Jaana tegi mulle CV. Mulle öeldi, et kuigi mu eesti keel pole väga hea, on töötajaid vaja. Jäin proovi päevale ja sain koka abiks. Sest Piiteris töötasin ma viimasel aastal Itaalia ja Aasia köögis. Oskasin teha ka shaurmaad, pilaffi, mantõõd ja samsaad. Ühel päeval öeldi tööl, et ma olen väga aktiivne. Ju nad nägid, et mul on siin raske. Öeldi, et kui ma suudan õppida selgeks menüü ja retseptid eesti keeles, saab minust vahetuse vanem. Õppisin 3 kuud, et kõik need 300 asja selgeks saada. Esimesed 2 korda kukkusin eksamil läbi, aga 3. korral sain tehtud. Mind õnnitleti ja mu palk tõusis. Ma tahtsin näha oma last. Pärast palgakõrgendust selgitasin tööl oma poja olukorda, näitasin pilte ja mu tööandja andis mulle kohe raha, et küll maksan tasapisi tagasi. Naine leidis arsti, kes ütles, et Tashkendis on opereeritud 4 sellist juhtumit ning minu pojast saab 5. Kokku läks kõik maksma umbes $12,000. Arst oli väga professionaalne, ta oli Indiast, aga õppinud Moskvas. Ma ei suudnud tol õhtul endale tööl kohta leida. Operatsioon kestis 8,5 tundi ja õnnestus täielikult. Poiss on nüüd terve. Ta sööb kõike ja on väike huligaan. Kogu aeg tahab midagi, mingit autot. Praegu on nad siin. Naine küsis, et kas ma ei tahaks pärast seda kõike, mis ma oma poja heaks tegin, teda näha. Vormistasin neile dokumentid ja viisakutse ja maksin kõik kinni. Nad sõitsid siia 18. novembril 2019. Poeg oli tollal 5. Aga jaanuaris hakkas koroona ja märtsis läks kõik lukku. Nüüd aasta hiljem saavad nad lõpuks tagasi sõita. Too vene vanaema ka ootab neid. Ma leidsin Krasnodarist üles ka selle paabuska tütre, keda ta polnud suutnud aastaid leida. Mul on pojale mõeldes väga soe tunne. Las nad tulevad siia, edaspidi nädala või 2 kaupa külla. Lõpuks toon ma oma poja sealt ikkagi ära, sest kui ta saab suureks, hakatakse teda minu pärast häbistama. Aga ema, las teeb seda, mida soovib. Talle ei meeldinud siin. Ta ei rääkinud siin kellegagi. Kliima ja toit olid talle šokk. Kui ta siia tuli, ütlesin ma talle, et viska enda riided ära. Ossin talle samasugused riided nagu sul seljas. Ta isegi rõõmustas ja pani need korra selga, aga oma kultuuri ta vahetada ei taha. Ta elab seal väga hästi. Räägib, et kui sõidab koju, tulebki juba korjata sidruneid, apelsine, granaatõunu ja hurmaasid. Mul on siin ka oma toitlustus. Ma alustasin sellega pagulaslaagris, kui tähistasime 22. märtsil Tadžiki uusaastat. Tegin traditsioonilised dekoratsioonid ja toidu, tantsisin oma rahvatantsu ja panin naiste riided selga. Kõik olid šokis. 20 kutsutud inimese asemel tuli kohale 500. Ruum oli puu püsti täis. Üks Tadžiki naine tuli Tartust jalgsi kohale. Ütles, et buss Vaosse ju ei sõida, nii et hommikul tuli kodust välja ja õhtul jõudis kohale. Eestis oli raske harjuda, sest keel on väga kauge. Kõik need õõd ja ööd. Ent oma tulevikku näen ma siin. Mul juba on migrandi kogemus Peterburist. Minu praegust elu ei saa varasemaga võrrelda. Eelnevaga võrreldes on mul kõik 100% hästi. Mulle väga meeldib siin elada. Hiljuti läksin tööstushariduskeskusesse õppima juuksuriks. Seal kõik küsisid, kas ma tulin Eestisse õppima. Ei, lihtsalt elama, vastasin ma. Õpingud on väga rasked, sest kõik on eesti keeles. Aga õpetajad on lihtsalt super toredad ja tublid. Nad aitavad mind, istuvad ja õpetavad. üks kontrolltöö ongi veel vaja ära teha. Kui ma sõidan laevaga, siis ma vaatan vett ja nutan. Et miks mu elu kujunes selliseks? Ka Peterburis juhtus minuga palju halba. Seal on omon. Kommentaar eriotstarbeline miilitsasalk. Kommentaari lõpp. Nad hoidsid mind kinni ja peksid, nii et mul olid verejooksud. Ja seal polnud arstiabi või haiguspäevi, nii et pidin ikka edasi töötama. Aga kui sa midagi läbi selliste raskuste selgeks õpid, ei unusta sa seda kunagi. Tadžikistan on väga hea maa. Kusagil mujal pole sellised granaattõunu ja viinamarju nagu seal. Kui ostan siin viinamarju, kallike, on need lihtsalt õudsed. Vaat seda ma igatsen. Puuvilju, kliimat ja kuidas ma noorena puuvilla korjasin. Päike tõuseb mägedest ja kell 11 hommikul on juba väga palav. Mina pistsin siis karjuma ja oma laule laulma ning kõik naised hakkasid tantsima. Brigadir karjub mulle, pane oma suu kinni, te peate puuvilla korjama, mitte su laulu järgi tantsima. Siin ei ole inimesed sellised. Kui mind ühel päeval köögis pole, siis mu töökaaslased kohe teavad seda. Ma küsin isegi jultunut, et kellega sa magad? Nemad naeravad vastu, et no kuule sa iid. Ma sõitsin küll Tadžikistanist ära, sest mu sättumus on teine, aga ma olen ikkagi muslim. Rahvusel ei ole minu jaoks tähtsust. Inimene on inimene. Meid kõiki on sünnitanud ema ja me kõik oleme joonud ema piima, aga oma usu juurest ei saa ma ära minna. Elagu ma Tallinnas või Ameerikas, tahan ma Ramadaani või mõne peo ajal meenutada seda, mis on oma ja süüa oma toitu. Sest mu veri on sealt ja oma verd sai muuda, selle eest ei põgene. Ma pean end tugevaks inimeseks. Kui arst siin mu lugu kuulis, ütles ta, et ei suuda rohkem kuulata, aga et ma olen väga tugev inimene. Seda esiteks. Ja ma olen sihikindel ja terve elu on ees. Retsept. Samsa pirukas. Taigna jaoks 1,5 kg jahu, 600 g sooja vett, 10 grammi soola, 30 grammi rõõskakoort, 1 muna. Täidise jaoks 0,5 kg kapsast, 0,5 kg sibulat, 200 grammi rohelist sibulat, 100 grammi tilli, 7 grammi soola, 10 grammi musta pipart, 10 grammi rõõskakoort. Rulli taigen õhukeseks, määri kokku rõõsakoorega ning rulli torukujuliseks. Seejärel lõika 60 grammi suurusteks tükkideks, pane neisse täidis ning sulge kolmnurgaks. Küpseta 180 graadi juures 20-25 minutit.